Ja, den siste sangen, den passer i grunnen godt med dagens tema, som har litt med himmel og herlighet og vår forbindelse med den å gjøre. Vi har mange tilnærminger kanskje til Guds ord. Den enkelte kan ha en opplevelse, den andre kan ha en annen opplevelse, kanskje av det å lese og det å møte Gud i hans ord. Jeg var veldig glad her for noen veker siden, så var det Bjarne leste fra en salme. Og den salmen, når han leste det, så slo det ned meg, og det har fulgt meg senere. Det var i salme 145 han leste ifra. Og jeg tenkte også på innledningen i dag, der står det i vers 5 at på din majestets herlighet og ære og på dine undergjerninger vil jeg grunne. Og for meg er det i hvert fall det en veldig viktig tilnærming når jeg begynner å lese Guds ord, så er det noe av dette jeg ønsker liksom å, på en måte, fordi at du blir fascinert av det som har med hans majestets herlighet og ære og undergjerninger. Og det er noe å bruke tid på og grunne på og tenke på og liksom la seg på en måte innta av. Og så kan vi bli i stand til å formulere ord etter hvert som kan beskrive litt av vår opplevelse av disse tingene her. Hele salmen den taler om Herrens majestet og om hans rike og om hans barn, om de som tror på han og deres forhold til han. Men det var ikke den salmen vi skulle tale om, det var første og andre Tessalonikabrev. Jeg fikk da det første kapittel i andre Tessalonikabrev og slipper da å unngå det vanskelige verset i kapittel 2 og vers 7, og det får vi vel da åpenbart det endelige innholdet i neste veka. Det er jo et sånt vers som alle til mange tider har grublet på hva som det betyr. Hva er dette her som holder igjen, som skal ryddes av veien? Hva er det for noe? Så det slett nå jeg da, heldigvis. På den andre side så er det jo på en måte sånne vers som er vers kapittel 1 og vers 9, som er jo ikke akkurat så veldig kjekk å snakke noe om akkurat. Men vers som også må nevnes, de står der. Om å lide straff, en evig fortapelse bort fra Herrens åsyn og hans makts herlighet. Det blir ingen fascinasjon, som i salme 145, av Herrens majestet og herlighet for de som må oppleve å bli vist bort fra hans åsyn. I det første brevet så roser Paulus tessalonikerne for å være en mønstermenighet, et eksempel for andre. De praktiserte tro, håp og kjærlighet. Dette her er liksom treenigheten, tro, håp og kjærlighet. De praktiserte det på en rosverdig måte. Og når han kommer til det andre brevet og innleder det, så roser han de for at troen vokser rikt hos de, og at kjærligheten de imellom, altså den indre kjærlighet, er blitt større jo hver enkelt av de. Og han innfører noe nytt, kanskje sterkere i det andre brevet, dette med tålmodighet og tro som de utviser, og at de er utholdende i alt det presset som er rettet imot dem. Og det er slik at de fortsatt virker for Guds og vår Guds og Faders åsyn. Og vi vet at framfor dette åsynet så skal det utspille seg veldige ting. Det å være for Guds åsyn er ikke en plass der det, du kan stå helt likegyldig, og der ingenting skjer. Det er enorme begivenheter som skal skje framför Herrens åsyn. Det sker uppenbart vid hans uppenbaring, men det kan ske liksom vid att vi i tro också stiger in på Herrens åsyn här i livet. Det står om någon då att de ska föras bort från hans åsyn till förtapelse. Mens alle de troende skal utstråle hans underfulle herlighet. I kapittel 2 så står det om den lovløse, at Herren Jesus skal ødelegge han med sin munns ånde. Han skal tilintetgjøres ved hans gjenkomståpenbaring. Hvis du skal kjenne ånden ifra munnen, ifrån noen, at noen, du skal kjenne at noen puster på deg, så må du være for deres åsyn. Så må du være framfor ansiktet på deg. Og her skal altså han som kalles den lovløse føres inn framfor Herrens ansikt og oppleve pusten ifra han. Ordene som går ut av hans munn, og han skal bli tilintetgjort ved det. Slik at plassen for Herrens åsyn, det er åstedet for veldige begivenheter. Bare som en sånn kommentar, så jeg skrev der i arket også, at i Johannes 20 og i vers 22, så stiller Jesus seg opp for sine disipler, og han åndet på dem, står det, og sa, ta imot den hellige ånd. Og så kan vi lure på, hvorfor gikk ikke de til grunnen i det samme øyeblikk? Hvorfor ble ikke de fortært? Det er det som er evangeliet. At et menneske ved tro på Jesus kan møte framfor hans åsyn og oppleve hans herlighet uten å gå fortapt. Men tvert imot, liksom bli på en måte forvandlet ved den herlighet og de ord og den pust og den ånd som utgår ifra han. Så det står at ved troen så fikk vi ånden etter Guds løfte, sier Galaterbrevet 3. Som betyr at Gud kan ånda på oss uten at vi blir fortært. Gud vil ånda på oss for å fortære alt som ikke er av han i oss. Det vil han, og det skal han. Alt som ikke tåler hans lys vil han ha bort ifra våre liv. Og han vil forme oss etter sin sons bilde. Det er en gjerning han ønsker å begynne ifra det et øyeblikk et menneske blir frelst, omvender seg. Eller han ønsker for så vidt å begynne med barna som vokser opp i de kristne familier. Med denne likedanningsprosessen, men han skal, står det fullt foran, vi skal bli Kristus like. Jeg spør av og til noen unge mennesker som jeg er sammen med, hvem er det du ønsker å ligne på? Har du noen du vil være lik? Ja, altså alle ungdommer i alle fall, de har bilder på veggene, og jeg hadde faktisk noen bilder av noen skøyteløpere i min ungdom, jeg og hengende på veggen. Det var ikke så flyst og så lett å få tak i sånne bilder, og de var ikke så veldig gode heller, for det var bare avisbilder. Men det var godt nok til at man hang de opp på veggen som ideal. Men det er alt for lave ideal. Gud har vært et ideal, og det er Kristus. Vi skal bli han like, for vi skal se han som han er, slik han egentlig er, den virkelige, forklarer Jesus. Vi skal se han slik som han egentlig virkelig er, og hans bilde skal for evig alltid prentes inn i oss. Men det er som sagt en gjerning Gud ønsker å begynner med oss nå. Ved hans død så ble synden ble sonet, og frelsen og dens virke er å drive lovløsheten ut av oss, slik at han forskriver sine lover i våre hjerter, slik at Guds rike skal ha en befolkning med Herrens lover i sitt hjerte. Så når vi har tatt imot evangeliet og blitt troende, så er vi i stand til å være for Guds åsyn, uten å gå til grunne. Han skal tvert imot vise seg herlig i oss og underfull i alle de troende, står her. Det er dette, tror jeg, som Johannes i første kapittel betegner som nåde. Den fylde han taler om, som er nåde over nåde. Vi leser litt, nå leser jeg fra min litt gamle bibel. Jeg har skrevet i notatet mitt her, og så er det da et sitat fra den en mer nyere bibelomsetning. Men jeg leser litt her fra den gamle. Paulus og Silvanus og Timoteus til Tessalonikernes menighet i Gud, vår far, og den Herre Jesus Kristus. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far, og den Herre Jesus Kristus. Det er nok så likt begynnelsen på det første brevet, men det er en liten forskjell her. Han liksom poengterer mer dette med Gud som vår far. På en måte så synes jeg Paulus er mer inderlig her i sin innledningshelsing. Gud er ikke bare far sånn i alminnelighet, men han er vår far. Og han hadde jo også i sitt første brev og i sitt virke i Tessalonika, så hadde han jo virkelig framstilt for dem dette med Gud som far. Slik at det var en erfaring som Paulus delte med disse i Tessalonika. Og jeg tror modellen igjen, så er modellen den Herre Jesus Kristus. Vi kan tenke på hans liv og levnet mens han levde her på jord. Han levde under sin fars åsyn og i fellesskap med han. Og det var dette forholdet oppad som gav han kraft til å leve som han levde, og til å gå til den gjerning han var kommet for å gjøre. Og når han da gikk ut i det siste store slaget som skulle sikre de og mi frelser, så før han gikk ut der, så løftet han igjen sine øyne mot himmelen. Og så hørte de han si: Far, timen er kommet. Der møtte han sin fars ansikt, der samtalte han med han, der opplevde han sin far som en hellig far, sin far som en rettferdig far. Og rettferdig og hellig er sentrale begrep i disse to brevene som vi har med å gjøre nå. Han taler med han om det som er gitt han, om deres fellesskap, om de som er gitt han, og at han ønsker å være sammen med deg og dele alt med deg. De skal være der han er og være ett med Jesus og hans far. Når han hadde vært ute i slaget, og seieren var vunnen, og seieren var klar, så møter han Maria Magdalena. Og så sier han til henne, til Maria, hun var veldig begeistret for å ha oppdaget at det var Jesus som stod der. Hun ville gjerne være der, Johan, og ha han der. Men Jesus sier til han, Maria, gå til mine brødre, gå inn i menigheten. Din plass som har møtt Jesus er i menigheten. Gå inn i menigheten. Gå til mine brødre. Og så skal du fortelle dem noe. Så skal du helse dem og fortelle dem at min far
er deira far. Min far og deres far. Og Paulus, han føl den samme oppfordring som ble gitt Maria Magdalena når han i sine brev taler til menigheten. Han taler til oss om sin opplevelse av Gud som far. Og få plasser ble dette budskapet tatt imot slik som det ble, og erkjent slik som det ble i Tessalonika. Og det fikk en virkning i deres liv. Vi er på en måte blitt så vant til å høre disse innledningshelsingene at de bare hopper med over når vi leser. I hvert fall er det slik med meg, de første 2-3 setningene, det er så lett bare å hoppe over. Vi tenker ikke mer over dem. Men det er et kolossalt budskap i dette, at Gud er nådens og fredens Gud, og at han er vår far. Og hvis vi lever i den forståelse, så vil vi også da gå ut ifra oss noe av den samme atmosfæren av den nådige Gud, fredens Gud, han som er vår far. Og dette hadde virket på deg i Tessalonika. Det står i 1. Tessalonika 1.6 og 2.14, det brukes på gresk det ordet mimet. Altså, de mimer det som Paulus viste dem. Det er faktisk det greske ordet der. De på en måte imiterte de mimer. Vi er skyldige til å takke Gud alltid for dere, brødre. Vi kan jo spørre, hvor ofte takker du for dine kristne søsken? Hvor ofte takker jeg for mine kristne søsken? Paulus takker alltid. Vi er skyldige til det. Det er tilbørligt å gjøre det, så der. At vi takker for hverandre og fellesskapet. Som tilbørlig er, fordi deres tro vokser rikelig, og kjærligheten til hverandre tar til hos hver og en iblant dere alle. Så vi selv roser oss av dere i Guds menigheter for deres tålmodighet og tro under alle deres forfølgelser og de trengsler som dere holder ut. Her er det åpenbart at tessalonikerne var flinke til å pleie og gi sitt bidrag til det indre fellesskapet. Jeg har av og til følelsen at på en måte enkelte kan si at det indre fellesskapet i menigheten ikke er så viktig. Det er liksom det utadrettet som er det viktigste. Og det er klart at det utadrettet er viktig. Men vi kan ikke la det gå på bekostning på å pleie det indre fellesskap. For vi ser her at det indre fellesskap er for deg en beskyttelse mot yttre angrep, mot yttre fiender. Det er vel slik i alle sammenhenger at det at liksom en enhet held sammen og beskytter hverandre innvortes, det er et vern mot krefter som kommer utenifra for å ødelegge dette fellesskapet. Det står tale om utholdenhet her. Dere holder ut. Utholdenhet, det er et av de mest sentrale karaktertrekk hos en kristen. Det er tålmodighet og utholdenhet. Det er talt veldig mye om det i brevene. Nå er det jo litt annerledes det ytre presset som vi opplever. Det arter seg annerledes enn i Tessalonika, men karakteren i det er det samme. Det som vi nå opplever med at troen på evangeliet blir angrepet, motarbeidet, og det blir forfulgt nærmest gjennom dette enorme mediepresset som vi opplever. Og vi har myndigheter og et storting som på en måte, ja, de vedtar etter hvert lover som kommer å gjøre det veldig vanskelig
og offentlig hevde å stå for det som skriften sier. Jesus hadde jo noen berømte taler i Matteus 24-25 om endetiden, hvor han taler om å bli hatet for hans navns skyld, om de mange som skal ta anstøt av han og hans, om falske profeter som skal oppstå før mange vil, om urettferdigheten som skal ta overhånd, og om kjærligheten som skal bli kald, gjør de fleste. Men den som holder ut, altså denne utholdenhet, er veldig poengtert også av Jesus der. Den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Utholdenhet. Og utholdenhet alene er ingen spøk. Derfor er et fellesskap å være utholdende i et fellesskap, det blir en viktig sak. Menighetsfellesskapet skal hjelpe oss til tålmodighet og utholdenhet. Menighetsfellesskapet har her i kapittel 1 også en veldig viktig funksjon utad. Det at vi pleier et kristen fellesskap, går i en menighet, det har nemlig en veldig viktig kobling her. Jeg vet ikke om jeg har sett den koblingen så klart egentlig før som nå. Den er en veldig viktig kobling til Jesu andre kom. I vers 5 står det om denne utholdenhet og denne tålmodighet og denne trofasthet mot det indre fellesskap. Står det i vers 5 at den er et varsel om Guds rettferdige dom, for at dere skal finne verdige til Guds rike, som det som dere også lider for. Så sant det er rettferdig for Gud å gi dem som trenger dere trengsel til vederlag, men dere som trenges ro, hvile altså, sammen med oss, når vår Herre Jesus åpenbares fra himmelen med sin makts engler, med luende ild, når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Disse versene taler om Guds rettferdige dom. Og i vers 8 står det at han skal komme med luende ild når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. En viktig oppgave, funksjon, ved det å opprettholde et menighetsliv, er at menneskene rundt oss skal vite at det er noen som samles om Jesus. Det står her at de kjenner ikke Gud. De som ikke kjenner Gud. Nei, hvorfor kjenner de ikke Gud? Disse i Thessalonika, de hadde hatt anledning til å kjenne Gud. Hvis vi tenker på folk rundt oss som ikke kjenner Gud, de har fått en anledning til å kjenne Gud ved menigheten. Mennesker går forbi for eksempel et lokale, et forsamlingslokale, og de vet at der er det noen som samles om noe som de står utenfor. De må ta på en måte en stilling til det, sånn, hver gang de går forbi her. Så må de ta på en måte en stilling til dette. De må gjøre seg opp en viss formening om dette. Og de vet, det er utrolig hva folk vet om oss, egentlig. De vet at, åja, han går i en menighet, han går i en kristen forsamling. Hun går i en kristen forsamling. De vet det. Men jeg er utenfor det. Jeg går ikke der. Men de må gjøre seg opp en viss formening om dette. Det er mange som kanskje ikke får noe direkte sånt verbalt vitnesbyrd fra vår munn. Vi er sikkert altfor tilbakeholdende med det i mange situasjoner. I alle fall er jeg det. Og det er sjelden at vi har åndelige samtaler med verdslige personer. Det er ganske sjelden det skjer, tror jeg, for mange av oss, i hvert fall for meg. Men den blotte tilstedeværelse av en menighet gjør at de som vi møter, og som kjenner oss litt, er nødt til å ta et mer eller mindre bevisst standpunkt til dette. Og så, ja, det kan være aktivt eller litt sånn passivt, men de må ta et standpunkt på en eller annen måte. Ja, det angår ikke meg, eller jeg vil ikke bry meg om det, eller dette er i grunnen jeg helt likegyldig til, eller dette er kanskje noen for religiøse mennesker, og jeg er jo ikke religiøs. Noen er mer aktivt imot det hele og vil motarbeide det, og egentlig mener at det skulle være forbudt med lov med slik indoktrinering som jeg driver på med. Tenk å omindoktrinere disse små barna om en Jesus, om en frelser, om det er et skille mellom frelst og ufrelst. Forferdelig, vil mange si. La oss få være i fred for dette som disse lærere står, og det de står for. Men det kan jo være at noen i en gitt situasjon også vil tenke på, å, jeg skulle hatt det som den og den har. Jeg skulle, disse folkene har noe verdifullt som jeg skulle hatt. Det kan også tenkes. Så menighetens eksistens og menighetens virke og samling er et varsel, står det her, for de som ikke kjenner Gud. Det er overordentlig viktig, både for å bevare oss, den enkelte, som troende i verden, under all den påvirkning som er rundt oss, men det er også viktig som et varsel for de som ikke kjenner Gud. For det de egentlig tar standpunkt til, det er vår Herre Jesu evangelium. Det er det som er så vanskelig å lyde, å høre og bli lydig imot. I andre Korinterbrev så står det et begrep som heter kunnskapen om Gud. Her står det om de som ikke kjenner Gud. Andre Korinterbrev, det tror jeg er faktisk bygd opp omkring begrepet kunnskapen om Gud. Denne kunnskapen, den består i viten om liv og død, frelse og fortapelse. Paulus omtaler den i kapittel 2 som en duft, en kunnskapsduft. For vi er Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt. For de siste en duft av død til død, for de første en duft av liv til liv. Og han går videre i det tredje kapittel, der han omtaler kilden til denne kunnskap og denne duft, og vår dugelighet til å forkynne dette, hvor den stammer ifra. Og i kapittel 4 så går han ut og sier at han møsser aldri mot det. Han skal forkynne dette her uansett, fordi han har vært i kontakt med kilden, og han har veit hvor denne kunnskap stammer ifra, og det har brent seg inn i han ved åpenbarelsen av Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt. Og det har brent seg sånn inn i han at det ikke er noe makt i verden som skal få han til å bli motløs eller gi opp med dette budskapet. Denne kunnskap, sier han, er for alle mennesker. Og når det likevel er slik at det er skjult, som han sier, for dem som går fortapt, så er det fordi denne verdens Gud har forblindet de vantro sin, slik at de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Men han går på, og i kapittel 10 så taler han om våre stridsvåpen, som ikke er kjøtelige våpen, men de er mektige for Gud, og de kan nedbryte
alle festningsverk, alle tankebygninger som reiser seg imot kunnskapen om Gud. Han bruker det uttrykket igjen, kunnskapen om Gud.
Og de i Thessalonika, de fikk mulighet og tilgang til denne kunnskap ved at det ble grunnlagt en menighet som fungerte i tro, håp og kjærlighet. Hvis vi stanser litt opp og så tenker på vårt kjære fedreland, vårt land, de siste 100 år. Og de som har levd i 100 år i alle fall, noen har levd nesten 100 år i hvert fall, som jeg kjenner. De har opplevd en utvikling som er så dramatisk at det kan nesten ikke beskrives, ifra de var barn til nå situasjonen. Og det er et kolossalt frafall som er skjedd i den siste generasjonen, etter at Gud hadde gitt det sterke vitnesbyrd i vårt land ved veldige vekkelser. Det som skjedde i Norge, sier fra 1880 til 1930-40, det var egentlig enormt. Det var egentlig enorme greier. Den nåde som var vist vårt land da. Det kan minne litt om det som profeten Jeremias opplevde. Hans første år i Judea var under kong Josias, en konge med stor gudsfrykt og respekt for Herrens ord, og dette preget også da det landet han styrte. Selv om ikke alle i sitt hjerte trodde på dette, så hadde alle en alminnelig frykt for det hellige. Men så gikk Josias bort, og på uhyre kort tid skjedde det et så kolossalt forfall at vi kan nesten ikke tro det er sant. Et veldig kort tid. Og midt i dette her står da Jeremias i en fantastisk utholdenhet, med et nesten håpløst tjeneste. Hva var det som gjorde han så utholdende? Jeg tror at når vi leser om han, så ser vi at hans virke, det hadde sin forankring i to syn som han fikk i sin ungdom, og som han bar med seg gjennom hele livet. I kapittel 1 så står det at han så, Gud spurte hva han så. Jeg ser en stav av det våkne tre. Det var hans syn, en stav av det våkne tre, det mandeltreet. Det var den staven, tror jeg, det må være, som Gud viste at han hadde utvalgt noen til å stå for hans åsyn, ved å gi en stav blomstra og frukt i overflod. En stav av mandeltreet som var gått av, som fikk liv. Og denne staven ble plassert i paktens ark, der Herren i sin herlighet tronte over den arken. Der var han, sammen med krukka med manna og paktens tavler. Det han så var nok den oppstandende Kristus, som Gud har utvalgt, og som Gud har bestemt til å være kong og majestet i evighet, og ved han skal han dømme verden, som Paulus sier. Det har Gud sagt, og Herren skal våke over sitt ord, står det her i Jeremias, også det ord om hans gjenkomst i makt og herlighet. Han skal fullbyrde også det. Den kokende gryte ser han senere. Han ser dommen som Gud sender over deg, og som vil ødelegge dere by og ødelegge all dere virksomhet og ødelegge deg og alt de driver på med. Og de skal føres bort ifra byen der. Midt i det hele så forkynte han da det som alle har skrevet med rødt i biblene sine, Jeremias kapittel 29. Hvorfor gjorde jeg det når jeg var ung? Jeremias kapittel 29, om framtid og håp for de som vil vende seg til Herren i denne tiden.
så kanskje det en henvisning i første brevet til Jeremias, kanskje spesielt til de seks første kapittel. Og jeg leste gjennom de seks første kapitlene i Jeremias i går. Og det er ganske interessant å se ord og uttrykk som blir brukt der. For det er veldig beskrivende, synes jeg. Det står for eksempel at de spurte ikke etter Herren. De var ikke interessert i det som Herren stod for. De kjente meg ikke, står det. Og det er det Paulus sier her også. De som ikke kjenner Gud. Han bruker samme uttrykk i første brev. De som ikke kjenner Gud. De kjente meg ikke. De fulgte de som ikke kan hjelpe. De forlot Herren. De vendte ryggen til Herren og ikke ansiktet til han. De sa: vi har gjort oss fri, vi vil ikke mer komme til deg. Det er, jeg hører av og til på P2, så det heter, i radioen, der skal det liksom være litt kultur. Jeg synes det er blitt mye ukultur der også, men det skal være liksom litt kultur. Og da intervjuer de sånne forfattere og sånt. Og det er veldig mange av disse forfattere, ja, de er blitt så frigjort. De har kastet ifra seg åk og bånd. Vi er blitt så frie. Ja, den er sånn at du ser på det, hvor frie de er. Hvor mye sant det er i den friheten. Men de er så frigjorte, de som har forkastet Kristus og hans budskap. De lar syndige tanker få bosted, ta bolig i hjertet. De er vise, de har oppfinnsomhet over alle grenser, oppfinnsomhet i å gjøre det onde. De kjenner ikke Herrens vei. Han hadde et håp om at det var bare de små i samfunnet som ikke kjente Herrens vei, men de store, de mektige, de gikk Herrens vei. Men når han undersøkte der, så fant han at det var de store som gikk foran i det moralske forfall. Joakim og Sedekias, kongene, de gikk foran i forfallet, slik som våre myndigheter gjør. Det blir prakket på oss en masse lover som ingen har bedt om. Eller kanskje det er bittelite pressgrupper som presser fram saker og ting som egentlig ingen har bedt om. Og politikerne gir rett, og gir rett, og gir rett. De går foran i frafallet. Og han, Joakim, han gjorde det jo helt fullkomment når han fikk bokrullen, og det var litt kaldt og kjøligt der i hagen, så gjorde han det jo helt fullkomment med å skjære opp bokrullen med kniven sin, og så hive han opp på fyrfatet. Så fikk han i hvert fall varme seg litt på Guds ord, han også. Men det var en kortvarig sak. Og det er jo det, at han kunne ikke, ved å brenne opp bokrullen, så kunne han ikke brenne opp innholdet, han kunne ikke brenne opp budskapet, for det er der fortsatt, og det står fast. Og Herren våker fortsatt over sitt ord, som han fullfører det, uansett hva Joakim vil gjøre med bokrullen der hans ord stod skrevet. Og det står om Guds eksistens i kapittel 5 og vers 12, så står det om at Guds eksistens er avskaffet, og dermed også hans dom og hans herlighet ut av bildet. De har vraket Gud. Men enden på kapittel 6 er at han vraker deg, og de blir kalt for vraket sølv. Og det som vi vraker, det som blir vraket, det er noe som vi vil ha vekk fra vårt åsyn, sant? Det som har vraket vil vi ikke ha. Du vil ikke pynte opp i stovet med det som du har vraket. Jesus, han sier, den som skammer seg ved meg og mine ord, han skal også menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin og sin fars og de hellige englers herlighet.
Ja, med, jeg vil ikke tenke akkurat når det gjelder dette her uttrykket der å skamme seg. Vi tenker kanskje på en litt annen måte, men det står jo faktisk at Jesus skal skamme seg. Men Jesus skammer seg ikke fordi han, sånn som vi vanligvis tenker på ordet. Men han skal, det som vi skammer oss ved, det er det som vi vil ha bort fra vårt åsyn. Det som vil vi ha vekk. Det som vi skammer oss med, vil vi ikke skal være i vårt åsyn eller framfor oss. Det vil vi ha bort ifra oss. Og det var det han gjorde da, som han taler om i Matteus 24:25. De ble ført bort. De som ikke ville ha med han og hans ord og hans herlighet å gjøre, og hans frelse å gjøre. Han er den evige, han er den som Gud har bestemt til evig majestet og herlighet. Og det vi kan ikke, når vi har muligheten, bare neglisjere han uten at det har konsekvenser. Jeg tenker av og til at vi kunne jo prøvd i vårt land og si det at nei, jeg vil ikke respektere regjeringens lover, forskrifter og skatter. De har ikke noe med meg å gjøre. Det er noe for politikere, det. Det er noe for politisk interesserte. Jeg er jo ikke politisk interessert. Jeg er ikke politiker. Jeg er ikke religiøs, som de sier. Jeg er ikke religiøst interessert, som de sier i sitt forhold til Gud. Jeg kunne jo si det overfor det norske myndigheter, at jeg er ikke interessert i lovgivningen deres og skatterne deres og alt dette her. Jeg vil leve mitt eget liv. Jeg vil disponere min egen eiendom, min egen inntekt, min egen tid, mine egne valg. Ja, ville det være greit for Stoltenberg og kompani? Nei, da vil det snart komme noen uniformerte og ta deg. Staten er en hevner på fellesskapets vegne. Vi kan ikke bare neglisjere Gud og hans evangelium og så tro at vi ikke skal få noe som helst følge. Og det er det som da er beskrevet i disse her, ja, skal vi nesten si, forferdelige ord her i vers 8 og vers 9. De som skal lide straff, en evig fortapelse bort fra Herrens åsyn og hans makts herlighet. De blir ført bort ifra hans åsyn. Han lar de bli ført fra seg, bort ifra seg til straff. Til et sted. Det står om at det er et sted som Gud har berett for djevelen og hans engler, står det i Matteus 25, og som noen blir ført bort til. Jeg har sagt det av og til slik at egentlig så deler vi skjebne med den vi tror på. Det er det vi gjør. Tror du på noen, så deler du skjebne med den du tror på. Har du tro på noen aksjer og investerer i deg, så deler du skjebne, han har sagt økonomisk skjebne, med de aksjene sin utvikling. Og det vi tror på her i verden, det er det vi vil dele skjebne med. Og fortapelse, eller ødeleggelse, det er et ord som formidler forferdelse, gråt og gru. Og alt en har på en måte, alt som en står for, og hele ens liv blir på en måte gått tapt, det blir ødelagt. Selve livet blir ødelagt. Fortapelsen er på en måte en egen tidsalder, om du kan si, en egen verden. Du fikk dine goder i din levetid, sier Abraham til den rike mannen. Men nå, det er en annen tid. Han er kommet inn i et annen tid. Nå. Hva er det? Hva skjer nå? Nå pines du, sier Abraham til ham. Nå er ikke karakteren og innholdet i dette med fortapelse på en måte utmalt i dette brevet, og jeg føler det forferdelig vanskelig. Og det er veldig, du skal gjøre sånne ting med den rette ånd og med den rette ord. Men uansett så må vi la ordene stå her i sitt djupe alvor. Hva vil da enden bli for dem som ikke vil tro Guds evangelium? La Peter da liksom dirre i luften i sitt brev. Han lar det stå der i sitt veldige alvor. Litt av disse tapene og alt dette her er skildret litt på en annen måte i åpenbaringen. Du kan lese åpenbaringen 18 for eksempel, og se litt om den gråt og den gru som er over disse tapene, så de som har satt seg på verden vil lide. Vi snakker om børskrakk, men i åpenbaringen 18 er det virkelige, endelige børskrakk skildret i all sin gru. Og hva da med alle som, de som tror, de hellige? Ja, de skal fortsette der de levde i tro, i det de levde i tro på her i verden. De skal fortsette for hans åsyn og få del i hans herlighet. Når han kommer på hin dag for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle de troende, for trodd ble vårt vitnesbyrd blant dere. Han skal vise seg herlig i alle de troende. Dette med tap og vinning talte Jesus ved en anledning om, og sa at noen skulle få se, av de som stod der, skulle få se Guds rike før de smakte døden. Og en veke senere så tok han Peter, Jakob og Johannes med seg opp på fjellet, og hva ble de vitne til? Jeg ville umiddelbart tenke at det Jesus skulle vise dem, han skulle la dem sitte seg ned på noen veldig gode, behagelige stoler, og ha noen palmer som skygger over dem der, og så skulle de få se Guds oppgjør med alle sine fiender. De skulle liksom breie seg ut en widescreen, ikke det heter for tiden, med Harmageddon for deres øyne. At det var det som de skulle få se. Herrens herlighet. Akkurat så Jonas hadde forberedt seg så godt ved å gå øst for byen Ninive, og hadde innredet seg der med en løvhytte, og Gud lot enda vekse opp et kikajontre, og så skulle han se Guds dom over byen. Men det skjedde ikke slik. De fikk se Moses og Elias i herlighet og høre de taler. I parentes bemerker, hvis det er lydt profetiske ord noen plass, så var det i hvert fall der. Når profetene talte med Herren. Og de hørte de profetiske ord. Og de ble tatt med inn i herlighetsskyen, og de fikk oppleve hvordan det er jo Gud. De fikk oppleve det som Johannes omtaler i sitt første vers. Han, ordet var Gud, og ordet var hos Gud. Slik det er hos Gud, og alt hos Gud er fylt med herlighet. Der er et familierelasjoner som er slik som de skal. Der er et tilværelse fullt av kjærlighet. Der er kostbarheter der inne. Der er velbehag i dette fellesskap og i dette samfunn. Alt dette ble de dratt inn i. Og den store evangeliets store budskap er at ved tro så kan du og meg få plass og bli en del av dette fellesskapet. Så vi kan spørre oss om disse to disiplene: Jesus, hvor har du huset ditt, herberget ditt? Hvor er det du bor? Hvordan er det hjemme hos deg? Kan vi spørre? Og Peter, Jakob og Johannes, de fikk vite hvordan det var hjemme hos Jesus på fjellet der. Og vi kan lese det og få liksom en fornemmelse av hvordan det er hjemme hos Jesus. Og at vi skal trekkes inn i dette, det er nåde som overgår all forstand. Og denne bevisstheten om Jesu komme og Jesu åpenbaring,
den skulle då inspirera oss till det som står här i 11:12. Därför ber vi och alltid för dere att vår Gud må akte dere värdige för sitt kall och mäktig fylle dere med all lyst till det gode och verksamhet i troen, för att vår Herre Jesu namn må bli härliggjort i dere och dere i han, efter vår Guds och den Herre Jesu Kristi nåde. Sätt deres liv fullt och fast till den nåde, så blir dere till del i vår Herre Jesu Kristi åpenbaring, säger Peter. Herre, vi tackar dig igen för ordet ditt. Tackar dig igen för denne menigheten som blev grundlagt en gång i Thessalonika, och att det blev sent disse här välsigna brev till denne menigheten, som mer kan hösta frukt av den dag i dag. Tackar dig för de tingena som det Paulus skriv till dig och om dig, kan lära oss något, kan inspirera oss, kan sätta mot i oss, kan ge oss tålmodighet och uthållighet i det som vi føler pressar på, och det som vi upplever som pressar på oss och tränger på oss och vill ta vår tid. Det är väldigt lätt att låta sig underhålla av världen. Det är lite mer krävande när du ska tala till oss. Men Herre, att vi går in för ditt ansikt och lär dig tala till oss, den enkelte, som är i fällskap kan bygga ett vittnesbörd inåt och utåt för dig. Amen.